Россия Федерацияны қабартым алқарынды мақтаулы артисті Хапчалан Роза бүтеу жашауын театрға бергенде десек, жаңылық түлбіз. Орташ қолдан сонра Ленинградта театрыны, музыка бұла киноны институтын бошайды. 60-шы жылланы алында оғынақ ол Қарачайға келіп, драма театрда ішіліп башлайды. Андан бері жашауы сахнада өтіп барады. Бек көп ролланы ойнағанды. Аны Аллах берген фахмусына бек ұлы баға бергенділе театрдан, искусствадан, культурадан да хабарлары болған адамла. Сөз үшін дүнияға белгілі поэт кесі де Роза Челенинградта театрыны, киноны, әмді музыканы институтын бошаған Кулилияны қайсын бір кере Нальчик шахарда біздің артистеріміз салған спектакліге қарағаннан сонра Гитче театрыны ұлы артисткасы деген еді керті ұста ойнаған үшін ролін Хапчалан Розаға. Аны чемерлігін, аны фахмусын көп жерде көп адамлар чәпкерлей тұрғандыла. Москваны, Ленинградны, Бусағаттанға, Санкт-Петербургта дейділе, белгілі театрларында ішлеген айтылып тұрған режиссерла көп чақырып күрешкенділе Розаны анда жашарға, ол театрлада ойнарға. Алая Роза тышында солтан болғандан есе, елімде, жерімде олтан болайым деп бармай қойғанды. Халқыбызны тіл хазнасын, байлығын, культурасын өстіруге сахнаны үсібілі ұлы қиын қошқанды. Тілібізіне тозырай тас бола барғанына ба, қайғырады, қиналады.
Жаңыз газет, радио, театр қарачайша сөйлешкен. Келігіз ол тілені ұнытмайық. Ата-бабаларымыз берген тіліні ұнытмайық. Сөкмейік, білейік, күрешейік. Әнді мұннан ары бізні сәбилеріміз сүймейлі қарачайша сөйлешірге дегеліге мен бегүрлі айып етеме. Сен үйіңде кесіңі тіліңе үрет та сәбіні. Қалған тілігі артта ол кесі үрені-үрені бар. Олды мен айтырым. Ма бұ тіл амалтын. Күрешебіз біз. Театрда күрешебіз. Газетта күрешет. Радиода күрешет. Ол үч хұрттак тіліні тұтабыз деп күрешебіз де. Аллах аны игісін берсін. Біз барбызда күрешейік. Біз барбызда аны біла өскен біз. Ол ана сүті біз біле бірге кіргенде. Қанымызға, жанымызға аны ұнытмайық.
Бағалы жамағат, келігіз бұлайды ана тіліміздің үстінен жырларымыздың бірін салайық та, аңа бір тыңлайық. Мені сартын, Гочиялан София сөздерін жазып, мақамында Жамбалан Қазбек жараштырған мабу жыр бұлайға келешір чады. Таулы сөзім, татлы сөзім, алайды аны аты да. Қарачай Черкесияны мақтаулы артисті Жамбаланы Қазбек жырлайды.
Жұртыма күнді дүгіп жарыта Таулы сөзім, татлы сөзім ана дейін Балашығым, қантып сене дерем бейін Таулы сөзім, татлы сөзім ана дейін Балашығым, қантып сене дерем бейін Аны бұла сен, аңыларса сөзерсен Шарқаланы ұшақларын тілдері Ке бұдаға алдың кере кешерсен Ешітірсе милетіңі күмбері Ке бұдаға алдың кере кешерсен Eşitirse milletini kül verir Atlam adını makamıkla barırsa Atalanı ezellerim yolu da. Nasıl yolda sen bizi ev alırsan. Tutuklağa kaparay da yolda. Nasıl yolda sen bizi ev alırsan. Aklağa tepsi sala törledi. Narcırlağa evcivete kök oba. Alış ayda nasıl gece kacerge. Dolu kursun ana dilinde ukala. Alış ayda nasıl gece kacerge. Dolu kursun ana dilinde ukala. Ana dilinde ukala. Balık olsun ana dilinde ukala.
Bugünkü uşağımızga, ana tilimizden uşağımızga Gitçe Karaçay rayon administrasiyasının okuu bölümünün sanagat ustası Sılpağarlanı Cetul da koşuladı. Bir 15 yıl boladı ol Школда устаз, андан сора директор, халк окууну район бөлүмүнү инспектору болуп иштегенди. Ол себептен ийги иш сынамы, педагогика стажы да бар дегенге болмокту. Ол замандын ичинде куру школунун директору болуп да бир 6 жылны иштегенди жетүү. Халкыбызны проблемаларына хак жүрөгү биле кыйналган, кайгырган, керти жаны ауырган адам болганы ачык таанылданы. Тилин үстүнөн ана тилибизни жарсууларын үстүнөн жетулла ушак этебиз. Жетул тилини миллетке каллаймаганасы барды. Сен акылыңда биздин тилибиз бу саатта каллай болумдады.
Миллетни миллет эткен компонентлени бири тилит да, тил жашауда кайрыланмаса тил азайып кетип барат. Суатта көрөсүз да, сиз менде эсе көп тил түлөп болорсуз, мен да көрөм. Таза карачай тилди ул көлүнө келгенин айтып сүйлөшүп сизге интервью берген табыла болмас. Сан бир адам телевизорду ул карачай немеге карасам чалып, жүнчүп, эмне айтырларын билмейин, алай сүйлөшө элек. Мен да сүйлөшө алмайм.
Башка тилдерден сөзлө кошмой бир киши да бир тилде да сүйлөшө алык болмас. Бир тилден бир тилге сөздө көчө барадылы. Сен мына саатта компонент, телевизор, интервью дедиң. Ала орусун сөздөрү түлдүлө да.
Аккумулятор деген сөз ул халыклар ар сөзү сөздөн. Урум сөз. Аллай сөзлө биздин тилге ой-ой кирип турала куру биздин тилге түл. Не тукум тилде де да мына саатта тилде барында бар да. Энди аланы айт. Айтылганы че ул тилде аккумуляторда де кайдам компонентта де не айтайм ул халыклар ар сөзлөнү. Мен сөз үчүн да заран көрмөйм.
Жетул ол сөздөн кутулур мазар жок. Алла була кайрылана барарга керек болабыз. Ма башка сөзлө сен шатмагалла. Ал эленин үстүнөн айтырга булай азыр болуп турганча көрөмө. Айт да койчу.
Бир күн газетте окуйма. Уголов розыск этилди деп. Уголов ишке каралады. Улагың булай кескен этеди Аллай атыңасың. Ну тап мейсен кесиң даңга сөз, халыклар ас сөз барды. Криминал ишле бар алла де, криминал караучула де сөздөн ол мени кесименчи оюмун мен көлүмө келген ол сөздөн.
Бек түз оюмун бар жетул. Некте мен Украинада окуган эдим 4 жылыны. Мапсаатта сен айткан бул уголовный розыск зат деген алада жок. Алан тиллеринде криминальный дейдили, криминал дейдили. Биздин тилибизге да мага сен айтканча уголов, уголовный деп айлангандан эсе криминал, криминальный дегени ики келишир еди, ики жарашыр беди. Кезде ол не орус, не украин сөз түлді. Тыш құрал сөздерінің 1988 жыл Москвада шыққан сөздігінде криминал деген тамыры кримен деп, преступление деп алай беріледі. Ол сөздікте алай аңлатады сөздік. Ма кесібіздің әрімлеріміз шығарған, аннан сонра бір жылдан ол да Москвада шыққанды, 1989 жыл Қарачай, Малқар, орыс сөздікте ба, криминалыны да, криминалистің да, криминалистиканы да береділе. Алай тұрғаныча, криминал, криминал, криминалист, криминалист, криминалистика, криминалистика деп. Айхай құру бұл үш сөз болып, қалса ба не жарлы едік. Нечін айтаманы, сөздігіміз жоқты. Бізге Қарачайлыға амалсыз керекті сөздік. Аңлату сөздікте келдігінде.
Бара барған заманда Аллах айтса, аны оноу етілір. Бұл сағаттағы жетіл мабы тілімізіне құрып барғанын, тас болып барғанын тоқтатыр үшін, ол сақланыр үшін не терге керек біз?
Бізде үшке кені кесіне телевидениясы барды білесіз да. Бір күн аны бұла қуанш деп бірнеме киностудияны киночуын көксіптілі. Енді іш етіптен әметмейін ол тиеклерін басақ келгелі телевизорыны киностудия қуанш тежейді деп ол неме американ киноладача музыкасы несін да келіштіріп айтырға бір тауырқшықтың көгісіген еттілі. Тейірі бір сағат жарым барды болыр, аннан көпті бармады. Ну, жараған кино Қарачай Малқар тілді. Енді Малқар диалекті неме тейілі, Қарачай чай тіл. Ну, аңлайын, олай лай көзімден зыр деп жыламықларым құйыл алай қарадым, сабиленді ол тұттың да олай қатыма қарадым. Ана айтқаным, малай бір затла болса, алай кітапым болады, кіноым болады. О телевидинияға да заманны азырақ бере болырлан, санды ішілеген адамлада бірді қалас терік болыр әлі. Тіл айныр үшін ол тіл жүрітілуге керекті. Тауырқым айтасы, реклама метесі, маңы Қарачай тілде тілселі ол затлы. А ем маған алуға мен көліме келген. Бұл кинола бар мұл, ей кинола? Миллет қараған кино пұсатты. Мау киноны дубляж етіп, Қарачай тілде бір берселі бір киноны. Телебіз байды, еркінді, көбісін білмейбіз телебізіне. Сау болсын, байрамы құлан Жүсіп деп, Жүсіпні сөзлігінден деп, ма газетті пұсатты, Қарачай газетті шығып келеден де, түзі кертісі алайда, аллайда бар, бұллайда бар, кемлігі де бар, қайдам, жетішім де бар. Тегеран олы кешті. Бір талай сөзіні мен сөз үшін. Бұ деген сөзлерін кесіме тефтерге жазып алып барамын. Кесіме сөзімді қайырландыр шансы барды. Екі сөзіні жазады да бірін гипопотам деп жазады, біріне бегемот деп жазады. Кертісі гипопотам да бегемот да бір жаны барды. Енді Қарачайлыны ұлы көрген дедме келді. Екісіне екі ата тарға керек та түлді. Бір жерде су чөчіға дейді. Бір жерде бір башқа затын айтады. Маллай затыла керекті. Құру газетіле қалмайын. Сұлпарлан күліна да дұғалас етеді ол журнал шықын, саби журнал шықын елі әчін деп. Ачыға бұлақ олына қару келеп олмаз, аңсы ол да бейгі еді. Жылда 1-2 номерін шығарады аннан ары. Ол барыда сомла байламлы. Ол себептен бұлай қырал даражада, сөзден республикан даражада бір зат етілсе керек еді оның ұчыла. Бір кесек жан ауырды сала бұл тілдеге.